Ühiskonna peegel.
Tere kallid pereraadio kuulajad, tänane ühiskonna peegel viib meid Moskvasse, tõsi, mitte Moskvasse, vaid 100 kilomeetrit umbes Riia suunas Istrinski rajooni ja me järgime ühte minu arvates väga huvitavat meest German Lvovits Sterlikovi, kes oli 90. aastate Vene esimene oligarh. Veel enne Hadarkovskeid, Abramovitsid, Potanineid ja kõiki neid, keda me tunneme täna Vene kõige rikkamate meestena. Ja sealt Leningradski vaksalist võtsid mind operaatoripoisid peale ja siis teekond viiski nii öelda perekond Sterlikovide järgi Moskvast sinna Kluhamanni, tühermaale, ääremaale, kus siis täna elab oma Slobodas, endine Venemaa võibolla kõige rikkam mees, elab tavalist maalähedast elu, peab obuseid, küpsetab ise leiba, aga samas on tema, võib öelda siis keskaegses Novgorodi majas, milles ei ole muide lagesid, vaid on terav niisugune katus, ei ole mingil moel Euroopat ei tuleta meelde, ei ole euroopalik maja palkides tehtud, niisugune vana Novgorodi maja ja palju palkmaju veel seal tema külas. Veel täna sõidetakse seal obusega, peetakse loomi, küpsetatakse ise leiba, nagu ma rääkisin, aga kui tõkkepuu tagant, kus algab siis Istrinski rajoon, kus algab välismaailm, seal seisab ka German Sterlikovil, kallis Ameerika auto ja tubades on ka elekter sees ja selle kõige kõrval, selle maa majapidamise kõrval on tal ka Moskva südames, moodsast klaasist ja betoonist kõrghoones on ka kriisi nõustamiskeskus. Nii et see on mees, võibolla Venemaa 90. üks esimene oligarh, üks rikkamaid mehi, kes täna elab maal ja nõustab rahvast siis mida teha kriisi puhul. Mina olen Margus Einlo ja kutsun teid kuulama siis järgnevat programmi ja katsun siis olla selles programmis ise küsija ja tõlkida ka meie saatekülalist German Sterlikovi.
Ühiskonna peegel.
Дорогие радиослушатели, я очень рад начинать программу в доме Германа Львовича Стерлигова. On hea meel alustada meie programmi siin Sterlikovide kodus, täname külalislahkuse eest. Au Jumalale. Kas olete kunagi Eestis käinud? Olen enne usklikuks saamist. Ja millised on mälestused? Kõige paremat, kõik oli väga ilus. Loodusest naisteni välja, super. Looduse kohta ei oska öelda, aga naiste osas on teil õigus. Kuidas te ikkagi nõustusite meid vastu võtma? Me oleme ju seal Baltikumis põhiliselt protestantid, mitte õigeusklikud. Kuulge, te tulite ju siia oma küsimustele vastuseid saama, mitte jutlustama. Muidu ma poleks teid ukse lävelegi laskud. Oleme siis valeõpetajad, ketserid. Loomulikult, aga meil on rõõm vastata teie küsimustele, võibolla saate teiegi õige usklikeks ja meil on see taevariiki pääsemiseks vajalik. Ometi on statistika järgi Eesti venelaste hulgas väga palju õige usklike. Me nimetame õige usklikeks ilmselt erineva usutunnistusega inimese. Meie tunnistame püha apostelliku õigeusu kirikut. Me usume nii, nagu uskusid apostlid, pühad, kirikuisad ja kirikukogud. Kas ma võin siis teid nimetada vanausulisteks? Ei, vanausulised on samuti ketserid. Vene õigeusu kirik sattus valeõpetusse 1597. aastal. Vanausulised said alguse järgmise sajandi keskpaigast patriarhide Nikoni ja Habakuki ajal. Väga huvitav. Tuleb välja, et puhas õigeusk elab siis ainult siin Moskva lähistel Istrinski rajoonis Terligovide juures. Ei, siia sõidavad paljud õigeusklikud erinevatest maadest ja Venemalt. Tõsi, teie juurde siia on Tallinnast pikk tee ja ütlen ausalt, pettusin teekonnal ja ilmselt aimate juba miks. Te olete sellest põlvkonnast, kust arvatavasti vaatasite Tarkovski filmi Stalker ja seal on niisugune kõigist hüljatud soon. Venemaa on praegu samasugune. Maha jäetud traktorid, kolhoosid, majad. Miks ometi?
Rossija takaja zabrošena. I počemu eto tak sichas?
No eto cena naučno-tehnického progresa. Для того, чтобы достигнуть того уровня индустриализации.
No, see on teaduslik tehnilise revolutsiooni tulemus. Selleks, et saavutada industrialiseerimise tase, mis oli Nõukogude Venemaal, tuli luua koonduslaagrite süsteem Gulag, mille abil loodi materiaalseid väärtuseid. Gulag ei olnud mingi klassivõitluse asjandus, vaid tolleaegne Nõukogude Teaduste Akadeemia tegi tellimuse, kui palju on inimesi vaja Norilskisse, Niklitehasesse, kui palju rahvast oli vaja arreteerida ja saata Tseljabinski traktoritehasesse või Avtovassi ja nii edasi. Järelikult Gorbatšovi aeg oli õige, ta tegi ju sellele kõigele lõpu, aga sellega ei lõpetatud. Lihtsalt inimesekesed said otsa. Neid oli ju piiratud arv ja nad kõik hävitati. Inimesed konverteeriti industrialisatsiooniks. See tähendab, enne oli rahvas järele jäid tehased. Inimesed hukkusid. Gulagi režiimis jätkata polnud enam võimalik. Tuli üle minna turumajandusele. Aga mis on turumajandus? Nende asemele, kes hukkusid, tuli hakata sisse vedama Tadžike, Usbeke, Kazahe, Kirgiisi, avati uksed Kaukaasiale. Ühesõnaga, tuli kompenseerida inimese, kes oli hävitatud Nõukogude ajal. Vabandage, tahan öelda, et see ei leidnud aset ainult Nõukogude Liidus. Peaaegu sama toimus Ühendriikides. Ainult seal ei nimetatud seda gulaagiks, vaid ühiskondlikuks tööks suure kriisi leevendamiseks. Ilma suure depressioonita poleks olnud võimalik kasutada tasuta tööjõudu sealse industrialiseerimise arendamiseks. Ameerikas läksid teadlased seda teed, aga Venemaal teist teed. Stalinid, Eisenhowerid või Rooseveltid olid lihtsalt mänedžerid. Teadlased näitasid suunda, kuhu rajada elektrijaamad või ehitada raudteed. Need gulaagid või ühiskondlikud tasuta tööd olid vaid vahendid eesmärkide saavutamiseks. Seal Roosevelt sõpradega, aga meil need neetud kommunistid. Aga ikkagi, kelle huve nad siis kaitsesid? Ärge ainult öelge, et saatan. Muidugi, teadlased on saatana teenijad. Hävitavad inimesi, et talle rohkem hingi kuuluks ja rahvas läheks põrgusse. Statistika räägib, et Venema pinnalt on viimasel ajal kadunud kusagil 11 000 asulat ja 290 linna. Olete nõus? Rumalus. Viimase 100 aasta jooksul on Venemaal kadunud 100 000 asulat, aga linnadega on vastupidi, neid on tulnud juurde. Ma pean silmas lähiajalugu, Gorbatšovi aega. Ei, linnad pole kusagile kadunud. Need on ainult kasvanud. See tähendab, maakohtade kadumine tähendab linnade arengut ju. Ei. Ma mõtlen just neid industrialiseerimise käigus tekkinud linnu, mis tänaseks on hüljatud nagu Tarkovski tsoon, millest rääkisin. Jah, seal, kus tehas enam ei tööta, seal tõesti sureb ka asula välja. Seda statistikat ma ei tea. Kõik võib olla. No ma räägin teile, kusagil 290 linnu. No ma arvan, et neid linnu on rohkem. Üldse, kus tehas suletakse, see on suur õnnistus. tehaste sulgemine. Te nimetate õnnistuseks 11 000 asulat, kaotatud on 30% territooriumist, välja rännanud pool Venema elanikkonnast. Kuulge, Mark, territooriumi elanikkonnaga on hoopis teine lugu. Ka siin peab kokku leppima terminite suhtes. Tänane Venema ei ole põline russ. Venema on kolooniate kogu. See ei ole impeerium. See on kolooniate kogu, keskus ja terve hulk kolooniaid. Nagu Inglismaa siis näiteks. Inglismaal oli teine olukord. Inglismaa on inglastele. Aga meile, venelastele, oma russi, kodumaa, ei ole. Meil on Baskiiriad, Tsetseenia, Dagestan, terve hulk vabariike, mis omavahel omavad rahvusvärve. Aga vene rahvusriiki pole olemas. Selle tõttu peavad venelased assimileeruma kõikide nende Aasia ja Kaukaasia hordidega, kes asustavad Venemaa. See põhjustab vene rahvuse ränga degradeerumise, seoses kõikel valitseva jumalatuse, joomise, teleka vahtimise ja narkotsiga vene rahvas ääb. German Lvovich, Nõukogude impeeriumi ei ole enam. Te ju lasite kõigil nendel tadžikidel, usbekkidel, kirgiisidel minna. Ja just praegu peaks eksisteerima see tõeline unistuste Venema. Ei ole. Nõukogude liidu hävitamise tõeline põhjus ei seisnud tadžikide usbekkide minna laskmises, vaid ülesanne oli jagada slaavlased kolmeks osaks. Valgevene, Ukraina ja Venema. Probleem on selles, et slaavlased on jagunenud. Aga meil on vastupidi, vaja vabaneda tadžikidest, usbekkidest, tšetšeenidest, ingussidest, kalmõkkidest, baskiiridest, tatarlastest ja ühineda uuesti slaavlastega. Meil on vaja luua Kiievi, Moskva, Russ ja Valgevene ja see moodustaks ühe riigi. Võib ka kolme riigi peaga, triumfiraadiga. Seda on juhtunud ajaloos, kui Roomat juhtis kolm keisrit või Kiievi Russ, mida juhtis kaks suurvürsti. See on normaalne. Seetõttu peame vabanema mitte slaavi rahvastest, et taas luua Russ koos Kiievi ja Minskiga. Valitsejad uues liidus võivad samaks jääda selles loodavas slaavi liitriigis.
Ja stajalis rukuvaditelimi ja eliitimi vnovsioznava močnava slavianskava gusudarstva.
Mulle tundub, et on täitunud teie unistus sellest väikesest mitte impeerium Venemaast.
Она не такая уж и маленькая будет. Она будет довольно большая, просто у нас не будет.
See polegi nii väikene. Lihtsalt siia ei tule enam neid tšetšeene ja tatarlasi. Kunagi neid ju polnud. Kõik maad ja rahvad peaksid elama heade naabritena. Pole tarvis moodustada impeeriume. See ei too head. Tänaseks on näha, milleni see kõik on viinud. Moskvat enam pole. Selle asemel on mingi Moskva pakk. Leidub rajoone, kus vene inimest enam ei näe. Mitte ainult vene, vaid üldse valget inimest. Meile see ei meeldi. Me ei taha nii elada. See on ikkagi meie maa. See kõik on siis Gorbatšovi reformi tulemus. Seda küll muidugi. German Lvovich, mulle tundub, et teie oletegi nende Gorbatšovi reformide osas süüdi. Muidugi. Sellepärast, et teie olite ju, kui ma ei eksi, selle aegne esimene miljonär oligarh. Teid ei oleks saanud olla, kui poleks olnud neid Gorbatšovi reforme. Ja just sellepärast püüan ma lunastada süüd oma laste ees ja parandada olukorda. Kui teile pole see ebameeldiv, meenutage oma miljonäri aegu. Ei, vastik on, seal pole midagi head. Öelge siis, milles seisab vene hinge saladus. Näiteks Abramovich romaanil on külluses väga kalleid käsitsi tehtud autosid, eskadril lennukeid, flotilljahte, aga näiteks Bill Gatesil midagi niisugust ei ole. IKEA omanik sõidab tööle trammiga. Ta on meil läänes väga populaarne. Miks küll oligarhidel peab olema nii palju autosid, jahte? Ka teil oli kunagi meeletult raha, mõõtsite seda, kui ma ei eksi tubadega, mitte tuhandete.
Kas see kagdatud tuse võli noosest või teine, kis me reaali pa moemu, et ta konnatame, nii ta tõsjatsame?
No ja vam skažu, što это не главный критерий того, как живет человек, сколько у него барахла.
Ma ütlen teile, see pole peamine siin elus, kui palju on inimesel seda prügi. Oluline on, mis ta selle rahaga teeb, kas head või kurja. Te nimetate raha prügiks? Jah, Ühesõnaga, inimene, kellel on võimu või raha, näiteks teie Bill Gates, võib olla heategija sponsor, aga teha palju rohkem kurja kui Abramovits oma jahtide ja lennukitega kokku. Aga milleks talle nii palju jahte? Ka teil oli presidendi lennuk, palju raha, autod, räägitakse, see varandus on teil tänaseni alles. Oli aeg, kus ostsite 30 000 hektarit üle Venema maad kokku, samuti kunsti, maale, olete ju kõige selle omanik. Ei, seda kõike mul enam ei ammu ei ole. Aga et ma seda kokku ostsin, oli lihtsalt rumalus. Nagu seda teeb praegu Abramovits. Ja te mõtlete, et selle niinimetatud rumalusega on nii lihtne toime tulla, et kolite kusagile kolkasse ja ütlete, olen niisugune pehmekene ja paikene, olin küll patune, aga nüüd on see möödas. Praegu olen veel patusem, lihtsalt kunagi olin rikas, aga nüüd olen vaene. Teie jutt meenutab mulle Moskva aegu, kui õppisin siin. Meie kooli lähedal oli tohutud järjekorrad, see oli 90. alguses. Ilmselt juba taipate, mis järjekordadest on jutt. Seal olid suured tähed, MMM. Õppisin tollel ajal ja ei pööranud sellele mingit tähelepanu. Hiljem alles kuulsin, et keegi Mavrodi pettis oma püramiidi, finantspüramiidi kaudu rahvalt raha välja.
Sabral u ljudei denek, da?
Ma ei mõista, miks te mulle räägite Mavrodist. Siis jutustage ka veel narkobaronitest. Vastan, miks? Tema rääkis täpselt nagu teie, et on vaene, et tulid siseministeeriumi töötajad ja konfiskeerisid kogu raha. Tõsi, tema ei mõõtnud raha tubades nagu teie, vaid veoautoga masskoormatega. Lugupeetav, Mavrodil oli võõras raha, aga minul oli oma raha. Siin on suur erinevus. Mavrodi võttis võõrast vaha ja lubas anda rohkem tagasi. Aga kuidas teie teenisite oma raha? Selles on küsimus. Ma varastasin ja see oli minu raha. Aga Mavrodi lubas inimestel anda rohkem tagasi ja pettis neid. Ma ei näe vahet. Suur vahe. Mina varastasin ja meelega väljendun groteskselt, et mõistaksite. Aga ma ei ole kellegile midagi lubanud. Mul ei ole kohustust, olles teilt võtnud raha lubades kasuga tagasi anda. Niisugust pole kunagi olnud. Mul oli teine business. Minu äri oli seotud püsiva riskiga, konfliktidega. Me riskisime eluga ja ei olnud sarlatanid, kes petavad pensionäre. Meil oli tegemist maailma suurimate kontsernidega. Põhilised laenud võtsin Amerikossidelt, New York Stockist 1991. aastal. Aga teie võrdlete mind peaaegu, et pederastiga. Mis teil hakkas? Valige sõnu.
Või kak žulikam minna sravnimeid? Вы приехали ко мне в гости и сравниваете меня чуть не с пидорасом. Вы что, фильтруете, что несете?
Minu jaoks oli see vaid üks küsimustest. Lugupeetav, vali, mida sa räägid, sa oled Venemaal, minu territoorium. Selge, Mavrodiga võrrelda ei tohi. Mavrodiga, sarlatanidega, pederastidega, näitlejatega, variseridega, teadlaste, soolapuhujatega võrrelda mind ei tohi. Selge, oleks pidanud kohe ütlema. Hästi.
Хорошо.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ma tean, et te orienteerute hästi ka majandusküsimustes. Ei. Kas olete Venema patrioot? Ei, ma olen õigus kui kristlane. Venema on see impeerium, mis tappis vene rahva. Vot see, et meil oli tohutu impeerium Kaliningradist kaugidani, läks maksma kümneid miljoneid minu esivanemaid. Täpselt nagu mõni peen raha. Tarvis valutada Krimm, lähevad käiku miljonid inimesed. Või pammi ehitusele, veel 2 miljonit paneme magama. Või Norinski Nikli jaoks, veel 300 000 ja nii edasi. Impeeriumi rajamine läks meile maksma terve vene rahvuse. Sellel põhjusel on impeerium meile üks hirmus unenägu. Olgu, German Lvovits, kujutame ette, et impeeriumi pole. Kas on õige, et soomlaste juures töötavad siis vene poisid? Tuletan teile meelde, et Aleksander I andis soomlastele sõltumatuse rootslastest ja kuulutas Soome Venemaa jagamatuks osaks. Aga täna alandavad end suured venelased ja paluvad tööd väikeselt Soomet. Miks?
На работу людей с большого страны.
Потому что сюда, сюда к нам заселяют.
Sellepärast, et siia asustatakse tadžikke, usbeke ja kirgiise. Vene inimestele ei jätku enam tööd ja nad peavad tööd otsima Soomest. Kui mõni rahvus surutakse välja omalt maalt, siis nad peavad minema mujale ja otsima sealt rakendust. Ja see pole ju normaalne. Muidugi. Normaalne on igale rahvale elada, kuhu on Jumal nad pannud. Peale Paabeli torni langemist igale rahvale oma maa. Prantslastele, Prantsusmaa ja kuutidele ja kuutia. Me peame elama kodus. Soomlased Soomes, venelased Venemaal.
Finlandi, ruskim na Rusi, tšečenam v Čečni. Nam nužno žiit každamu sia doma.
See, et venelased paluvad tööd Soomes, see on jälle teadlaste soolapuhujate süüga. Muidu, kuidas toimub rahvaste ümber asumine? Rongide ja lennukite abil. See on autod, maanteed, kiirteed, see võimaldab hetkega ümber asuda miljonitel inimestel ja puudutab juba kogu maailma. Enne oli Paabel nagu üks linn, aga nüüd on Paabeliks saanud kogu maailm. Aga Soomes töötavad poisid ei räägi ei lennukitest ega moodsast elustiilist Paabelist. Nemad räägivad ainult rahast.
Ruskie parni, katori, ruskie parni, katori
Mar, no ja te говорю, у них тут нет работы, поэтому они едут в Финляндию. А нет у них работы.
Ma ju räägin sulle, et neil pole siin tööd, sellepärast lähevad Soome. Aga tööd pole, kuna siin töötab usbek kirgiisiga. Nad võtsid meie töökohad ära. Kui nad ajada tagasi kodumaale, siis venelased tulevad koju väga lihtne. No see pole ju teadlaste soolapuhujate süü. Muidugi nende süü, kui teadlased poleks loonud infrastruktuuri, mis võimaldab miljonitel kirgiisidel ümber asuda Moskvasse, nagu need raudteed näiteks, siis nad jääksid Kirgiisiasse, keegi siia ju jalgsi ei tuleks, mõistad? Kas usute vabadesse valimistesse? Ei, mingeid valimisi ei saa olla. See on kõik üks jama. No, aga kõik inimesed ju usuvad valimistesse. Inimesed on oinad. Vale, usuline ja oinas, need on sünonimid. Usuvad kõike rumalust. Istuvad televiisori ees selle asemel, et lugeda pühakirja. Aga kui teie olite veel rikas ja kandideerisite presidendiks, kas siis uskusite valimistesse? Ei, juba siis ma polnud idioot. Seda enam, et ma võtsin sellest osa ja mõissin, mis toimub. See oli 2004. aastal. Kust võtsite jultumuse kandideerida koos Putiniga? Jultumus on kaasa sündinud. Kui mind eemaldati valimistel, siis kõik olid kindlad, et mind pannakse vangi või tapetakse. Kõik sõbrad seltsimehed tõmbusid eemale, et samuti mitte pihta saada. Aga Putin ei liigutanud sõrmegi, et mulle kurja teha. Üldse pidas ta ennast üleval väga õilsalt. Võibolla te polnud lihtsalt Putinile ohtlik. Kui poleks olnud ohtlik, poleks eemaldatud valimistel. Kuidas see valimistelt maha võtmine siis käib?
Ma
pidin juba saama presidendi kandidaadi mandaadi peale valimiste esimest vooru. Tõusin juba tribüünile seda vastu võtma. Ja kui olin juba alla kirjutanud, siis võeti mandaat korraks tagasi, et kiletada plastikusse. Ja siis tõuseb üles valimiskomissioni juhataja Višnjakov ja ütleb tratatata, eemaldada. Ma seisan tribüünil, ei saa isega aru, mis ta ütles. Kuidas? Eemaldada. Vaat nii. Sel hetkel ma mõissin, et minust on saanud kerjus. Raha tuli ju tagasi maksta kõigile. Ma ei raisanud valimistele, vaid oma raha. Spekuleerisite. Te olete esimese kaubabörsi rajaja Venemaal. Ma ei võtnud seda raha ju börsi jaoks. Võtsin valimiskampaaniaks, et osta eetriaega TV-s. Raiskasime sadu miljoneid dollareid. Ei, ma mõtlesin, et te maksite valimiskampaaniast kõik ise. Ei, siis oleks olnud kõik lihtsam. Ma võtsin laenu ja selleks tuli kõik ära müüa, mis mul oli, et tagasi anda see raha. Kuidas te vaatate nendele valimistele täna? Miks te üldse kandideerisite? Kas tahtsite luua paradiisi maa
peale?
Я баллотировался в президенты, пытался баллотироваться в президенты, потому что я хотел запретить, во-первых, аборт в стране.
Kõigepealt ma tahtsin keelata abordid Venemaal. Ja endiselt ma ootan ja olen vapustatud, et Putin ei keelusta abort. Paljuski ma toetan Putinit, aga selles küsimuses olen tema oponent. Palju voolab süütut verd. kusagil 300 inimelu tunnis. Seda teevad need neetud arstid kümnetes tuhandetes sünnitusmaades. Te orienteerute hästi Venema elus. Ma mõtlen, et kaugelt enam on siin inimesi tapnud omandireform. Чубайс, Кайдар, kui абордит?
Нет. Больше, чем русские матери, никто не убил русских детей.
Ei, rohkem kui vene emad pole keegi tapnud meie lapsi. Enam kui Tšetšeenias sõda, Hitlerid, Stalinid on tapnud oma lapsi vene emad. Abordid on kõige kurjem nähtus Venemaal. 8 miljonit aastas kõige tagasihoidlikumate arvestuste järgi. Muide, praegu abortide arv kukub, kuna venelasi jääb üha vähemaks, aga Tšetšeenid aborte ei tee. Selles mõttes tuleb võtta nendest eeskuju. Kui Tšetšeenias teeb naine aborti, visatakse ta kividega surnuks ja nii peaks olema kõikjal. Räägime arvude keeles. Kui palju teie arvates tehakse aborti aastas? Ma ütlen ju 8 miljonit. Ametlikult 2 miljonit, aga need on kirurgilised abordid, mille pealt on maksud makstud.
Ну а кто платит налоги?
Это понятно. Но я возвращаюсь к началу.
Да и 2 миллиона, если официальную цифру брать, 2 миллиона детей в год.
Герман Львович, Venemaa näeb välja tõesti nagu stalkeri tsoon.
Если убивать по миллионы детей в год, как может выглядеть Россия?
Kui tapetakse miljoneid lapsi aastas, milline peaks siis Venema välja nägema? Meil tuleks keelata abordid ja peaksime kahetsema seda ränkrasket patta. Ja mitte ainult see, vaid on veel narkootikumid, salaviin. Ainult salaviin ongi ju poodides. Keemiliselt töödeldud toit, see on kõik teaduse produkt ja abordid. See on ju ka teaduslik tehnilise progressi tulemus. Millised põrandalused mutid nurga tohtrid suudaksid hävitada 2 miljonit? Last, mitte iialgi. Selleks peavad olema kaasaegselt sisustatud sünnitusmajad. Aga väh, diabeet, AIDS, kus see tuli? Seda kõike ju polnud vanasti. See on samuti teadlaste töö. Meid tapab kuritegelik vandenõu, keda hüütakse ülemaailmseks teadusseltsiks. Nad hävitavad kogu elu. Kolmanda maailma eeskätt ja ei unustata ka Ameerikat. Vaadake, mis toimub USA's psühhiaatriliste haiguste valdkonnas. Hullu meelsus on levinud. Hävitus toimub üle maailma. Meile valetatakse, et maailmas rahva arv kasvab. Tegelikult ju kuku. Pole mingit 7 miljardit, see kõik on vale. Me sureme vaikselt välja. Mitte ainult venelased, vaid kogu maailmas on taoline tendents. See tuleb peatada. Selleks on tarvis hävitada need, kes meid hävitavad. Teadlased, keemikud, füüsikud, bioloogid esimeses järjekorras.
Keemikud, füüsikud, bioloogid
Huvitav, et te ei nimeta poliitikud. Sellepärast, et poliitikud on vaid tööriistad. Teadlased tellivad muusika. Kas see sünnib kõik tahtlikult? Selle taga on ju mingid nimed. Rothschildid, Rockefellerid. Kuule, Mark, ei Rothschild, ei Rockefeller, ei taipa mõhkugi uusimatest leiutistest. Just nemad tellivad need leiutised, nendel on ju raha. See pole ju võimalik, kui sa sellest midagi ei tea. Kuule, ükskõik kui palju sul ka raha on, leiutise võid sa tellida alles peale seda, kui tuleb teadlane ja jutustab sulle sellest uuest asjast. Ja rahamees ütleb, jaa, see on huvitav, näe, siin on papp, õige ju. Ja koheselt ilmub teadlane ja räägib oma leiutisest. Pole teadlast, pole ka leiutist, millele pappi anda. Sellepärast on raha vaid instrument, mille kaudu teadlased hävitavad inimkonda. Nad kasutavad selleks Rothschildide, Rockefellerite, Putinite raha. Selleks nad ongi teadlased, kasutavad neid ära. Ja nemad ja nende järeltulijad hukkuvad nende käe läbi. Aga rääkida poliitikutest tähendab juhtida tähelepanu alt välja reaalseid süüdlasi, teadlaseid, kes on tõelised inimkonna vaenlased, neetud nõjad. Poliitik on lihtsalt käsutäitja. Teadlane on kurja juur. Rahamees on käsutäitja, annab pappi. Tellija on teadlane. Tema ütleb, milleks raha vaja.
И сколько надо денег? Так. Ну кто заказчик? Тот, кто выдает кассе деньги, или тот, кто говорит, сколько их надо? Кто заказчик?
Hea küll, kas need valeusulised nõjad meelega hävitavad meid või on seal materiaalsed huvid mängus? Muidugi meele. Kõige andekamad neist, nagu võib lugeda elulugudest, ei olnud üldse ahned. Nad olid vaesed ja neil polnud midagi vaja peale teaduse. Kui Küriilt küsiti, on säilunud tema intervjuu, kas te ei karda, et teie avastuste tõttu võivad hukkuda miljonid inimesed, tahkas naerma ja ütles, te ei tea, kui huvitav on füüsika. Nad on hullud koerad. Lihtne küsimus, kuidas saada miljonäriks? Kuidas teile tuli see idee? Kui sõitsime siia teie juurde, mõtlesin, kas selleks peab olema miljonäär, et asuda siia kolkasse ümber pealinnast Moskvast.
Слушайте, миллионером для этого быть не надо. Для этого надо просто перебраться в Глухомань и жить себе счастливо. Вот я сейчас живу лучше, чем...
Kuulge, selleks ei pea olema miljonär. Lihtsalt selleks tuleb kolida maale ja elada siin õnneliku elu. Vaat mina elan praegu paremini, kui mul olid. Teil pole õigus, te lihtsalt mõtlesite, et teie miljonid... Ei, ma lihtsalt laostusin, ma ju rääkisin, kuidas see juhtus. See oli tõuge, müüsin koguni maja Rubljovkal, mulle ei jäänud enam midagi, absoluutne null. See oli siis valimiskampaania tulemus. Jah. Ja kolisime metsa, polnud kusagil elada, panime telgi püsti ja hakkasime seal elama. Neli last ja naine ootas viiendat. Telgis elades ehitasin kiiresti ettejuhtuvast materjalist maja ja kui see sai valmis, pandi põlema.
И пока мы жили в палатке, я срочно строил хоть какой-нибудь дом и построил его до холодов. И только его построил, его сожгли. Ну, в общем, было масса приключений.
Зажгли.
Põletati maha. Kuidas? Jumal lõi välguga või? Ei, kohalikud. Ma nimetasin üht naist, tema mehe kuuldes nõjaks. Jälle. Jah, ta oli baleriin Moskvast. Nõidus ja tegeles selgelt nägemisega. Me olime neil külas ja ei teadnud, millega see naine tegeleb. Ta hakkas sellest rääkima ja ma ütlesin tema mehele, kelle sa naiseks võtsid? See on ju nõid, rämps niisugune. Tõusime üles ja lahkusime. Aga nemad panid meil maja põlema. See tõsi selgus alles aasta pärast. Ja laostusite jälle. Räägime rahast. Mäletate, need vene poisid töötavad Soomes ja saavad palka eurodes. Piibel räägib, et ees seisavad väga rasked ajad. Millistes rahaühikutes peaks hoidma oma sääste?
Euro, dollara.
У меня есть консультация на этот счет, но она платная.
Сколько это? В евро или в долларах?
В частном порядке. Это разовая платная консультация, у меня стоит 10 тысяч евро.
Ma annan konsultatsioone, aga see on tasuline. See maksab 10 000 eurot. Aga tervele Eesti rahvale seda peab mõtlema. Aga retsept on tõesti olemas. Te siis ei soovi? Ei. Sest ei saa kõik inimesed päästa oma raha. Kui kukub tänane rahasüsteem, kannatab enamus. Seda põhjustab näiteks Föderaalreserv USA's ja nii öelda seltsimehed Rothschildid, aga seda saab vältida. Aga vaesed inimesed kannatavad kõik.
Уйти от этой опасности. Для бедных людей практически нет такой возможности. Пострадают все. А для людей богатых есть возможность. Но все равно тоже всех не спасешь.
Ma ei ole tuhandeid maksnud, aga mõissin, et euro kukub. Kõik saavad sellest aru, isegi lapsed, aga keegi ei tea, mida teha selles olukorras. Mulle tundub, et eeskuju tasub võtta siit, teie majapidamisest. See on ideaalvariant. Kolida maale ja luua talu, see on ideaal. Aga see võimalus on vähestel ja pole lahenduseks väga rikastele inimestele. Jut käib ju just väga rikaste inimeste raha säilitamisest, aga linnas pole ju võimalik elada. Ümber peaks kolima kohe. Ainult idioot elab kaasa ajal linnas, seda enam, et lastega. Linnas on ju kõik saastunud, pole puhast õhku, vett, igasugune kiirgus. Ühesõnaga linnas elab ainult idioot, kas siis rikas või vaena. Aga enne oli ka linnas kõik teistmoodi.
Я считаю, что только идиот может жить сейчас в городе. То есть человек, если живет в городе, и тем более держит там...
Ma vastan teile, miks inimesed ei lähe maale. Nad on ju pankadele võlgu. Suured võlad. Teaduslik tehniline progress on väga seotud pankadega. Üks ühele. Progress pole mõeldav ilma paberu või virtuaalrahat. Kui olid veel hõbe või kuldrahat, teadus ei saanud areneda, sest nõidadele keegi raha ju ei annud. Kulda ja hõbedat on piiratud hulk. Aga virtuaal ja elektronraam pole piire, seda võib trükkida piiramata. Sellepärast hakkasid teadlased ka rohkesti raha saama. Teaduslik tehniline progress liikus edasi. Ilma pankadeta pole progressi olemas ja vastupidi. Poliitikud on vaid täideviijad. German Lvovich. Aga kes siis ikkagi tappis president Kennedy? Pankade ja teaduste liit. Kennedy ründas USA Föderaalreservi, põhilist tehnilise progressi instrumenti. See emiteeris põhilist valuutat maailmas dollarit. Just dollari kaudu arenes teaduslik tehniline progress maailmas. Kennedy ründas seda, muidugi rääkis ta ka oma kosmose jutte, aga see oli jama, sest kui lõpetada Föderaalreserv, siis teaduslik progress pidurdus.
Он говорил там о том, что мы будем космос развивать и так далее. Но это всем понятно, что была чушь, потому что если прихлопнуть ФРС, то, конечно, научно-технический прогресс затормозится.
Kas mul on õigus, kui ma ütlen, USA-s pole kunagi oma raha olnud? Õige, Föderaalreservi raha. Eraettevõtjate raha. Jah, muidugi. Tavaline linna elanik seda ju ei tea. Teavad juba kõik. Dollari kukkumine viib täielikule USA hävimisele. Esimesena satuvad löögi alla Ühendriigid. Meil on ju veel käibel teised valuutad, aga seal ainult dollar. Dollari kukkumine lõhub Ühendriigid eraldi osariikideks momentaalselt.
Dollarmi drugimi valuutami rassituimise, a v Ameriki tolka dollar. И поэтому обрушение доллара, он приведет к распаду совершенно отдельные штаты мгновенно. Они буквально на следующий день это произойдет.
Nad võivad ju oma dollarit trükkida piiramatult.
Сколько угодно.
Jaa, ometi on ikkagi piir, inimlik faktor. Kujutlegem, et valitsevad ringkonnad on igavesti üksmeelsed. Siis on see võimalik. Aga kõik ju tahavad omada föderaalreservi, oma isikliku föderaalreservi. Varem või hiljem tekib uus reserv niikuni Euroopasse või Venemaale või kuhu. Millal loodi siis see föderaalreserv? 1913 teie vale aja arvamise järgi. German Lvovich, no see ka veel. Teil on ju oma kalender.
Eta sama saboi. Või praznete novi kod 1.
marta.
25.
marta.
U vas svoj kalendar.
25. marta pa starumu stilu. U nas nii svoj kalendar.
Meie tähistame uut aastat 25. märtsil Julianuse kalendri järgi. Hästi. Ma tuleksin ikkagi tagasi Föderaalreservi juurde. Aasta 1913. Mul on meeles, et Roosevelt hakkas suure kriisi ajal rahvalt konfiskeerima kulda. Suur depressioon. Toon oli pühendatud kahele asjale. Esiteks tuli konfiskeerida kuld ja teiseks tehnilist teaduslik revolutsioon ehk industrialiseerimine USA-s. Miks siis ikkagi kuld ära võeti, et valmistada teed virtuaalsele rahale kaotada ja rahalt kullakate? Mitte sellepärast. Kõigilt võeti kuld ära ja kõik. Aga miks ikkagi? Noh, iga valitseja tahab ju kulda endale. See on kogu ajaloo vältel niimoodi olnud. Lihtsalt Ameerikas oli ettekääne, suur depressioon. Stalinil oli teine ettekääne, klassivõitlus. Kõik see on vaid suitsukatte. Aga tegelikult oli kogu põhjus industrialiseerimises. Ilma selleta nagu need suured elektrijaamad või grandioosed sentrifuugid, poleks olnud võimalik minna edasi teaduslik tehnilise progressiga. Selleks oli tarvis miljoneid inimesi, et nad töötaksid ilma rahata. Ameerikas töötasid nad tasuta, sest oli suur depressioon, meil oli gulag. Tahate öelda, et töötati siis raha eest, mis oli lihtsalt paber, sügisesed lehed. Jah, mitte millegi eest. Siiski ainus väljapääs tundub maailma majanduses oleks siis ikkagi üle minna kullale. Ma ei anna teile konsultatsiooni. Hästi. Kuulsin, et teie lapsed ei käi koolis. Muidugi mitte. Aga läheduses ikkagi kool on. On, aga lastel pole sellega mingit asja. Niisni Vassilevskis on siis ilmselt ikkagi keskkool. Ei, Novopetrovskis on. Siin pole elanikegi järele jäänud. Kõik on ju välja surnud. Ja see juhtub nii kaua, kui me ei aja süstemaatiliselt laiale suur asumeid metropoole ja ei pidurda teaduslik tehnilist progressi. Samuti tuleb öelda paberrahast, kõike peab tegema kooskõlaliselt komplektis. Teie jutu järgi siis sõitsime siia autoga, aga tagasi peaksime minema hobusega.
То есть нужно все делать в комплексе.
Тогда мы приехали сюда на автомашине, возвращаться надо тогда на лошади.
И мы не можем возвращаться на лошади, даже если мы имеем лошади.
Pole võimalik. Isegi kui hobused oleksid olemas, meilt on hobustele kõlvulised teed ära kaotatud. Mööda teid kihutavad autod ja meil pole alternatiivi. Meil on vaja maanteid, kus paralleelselt kulgeksid ka hobuteed. Siis hakkavad inimesed ehk tasapisi jälle liikuma hobustel. See on väga mugav ja kasulik ka tervisele. Poleks mingeid meeste haigusi. Just autod on need esile toonud ja teinud sellel viisil naised õnnetuks. Ühesõnaga tuleb pöörduda tagasi hobuste juurde. Ja ma ei räägi veel sellest, kui põletame bensiini automootoris, jääme ilma joogiveest, mis läheb maa sügavusse. Nafta pumbatakse välja, asemele läheb joogivesi. Igavesti oleme sellest ilma. Kuidas nii? Naftat pumbatakse ju ka mere põhjast ja seal on ju vett küll. Asi on selles, et soolane vesi nafta pumpamiseks ei kõlba. See on raske ja kare vesi ja hävistab torustikku. Sellepärast tuuakse nende samade tankrite kohale puhas vesi, isegi kui merelahes pumbatakse naftat. Ja just selle kohale toodud veega surutakse nafta maapinnast välja. Ja see peab olema joogivesi. Ainult joogivesi ja me kaotame iga päev miljoneid tonne joogivett igaveseks. Sellisel juhul sooritame autot tankides kuriteo. Muidugi toimime nagu enesetappja, ka mina. Meid on pandud olukorda, kus pole välja pääs. Valitsused peavad andma meile alternatiivi ja see oleks hobune. Bensiini hinda peaks tõstma tunduvalt, et auto poleks enam kätte saada, nagu näiteks jahid pole tava inimesele jõukohased. Autot oleks võimalik pidada vaid väga suurel ametnikul või iseäranis rikkal inimesel, nagu oli saanud tagasi Ameerikas või Venema. Inimesed sõitsid kas vankriga või ratsa. Tuleb tunnistada, et on tehtud viga, võimaldades igale gastarbeiterile või tudengile pidada isikliku auto.
Машинами стараемся обеспечить каждого гастарбайтера и каждую студентку.
Veel tuleks tõsta hinda nii naftale kui nendele samadele autodele. Et poleks odavaid autosid, millega teie näiteks siia sõitsite. Peaksid olema vaid Rolls-Royce'id või kallemaid mersud. Võibolla siis ehk jääksime ellu. Säilitame hea õnne korral ka joogivee. Kui ei, kärvame janusse. Vaadake, kuidas kahanevad jõed ja järved. Ookeanid oma soolase veega täituvad üha enam, aga jõed ja järved kahanevad.
Океаны становятся все больше соленой воды, а реки и озера пресные мелеют. Ну мы же как идиоты живем, мы даже не думаем, что...
Kliima soojenemine. Mis kliima soojenemine? Vesi kaob sügavikku. Naftat pumbatakse kusagil 20 miljardit tonni aastas. Sama palju kaob magedat vett maapõue kilomeetrite sügavusse. Sama on gaasiga. Gaasi asemele läheb samuti vesi ja söega. Kaevandused täidatakse ju samuti veega. Vesi ju tühja kohta ei salli. Igaveseks? Jaa, selle vee oleme kaotanud igaveseks. Peame peatuma, aga selleks peab kerkima nafta hind mitmekordselt. Mõistate? Mõistan. Aga meie kuulume teine teist ja vastame mõistan, aga jätkame samamoodi nagu zombid. Meil on vaja korraldada meeleavaldusi, mitte seal korruptsiooni vastu, vaid nõudmistega tõsta bensiini hinda 10 korda. Aga rahvas vastab, et meil on just vastupidi, tuleks langetada bensiini hinda, aga inimesed on debiilikud. Sellepärast, et elavad ilma jumalata. Jumalatu ja debiilik on sünonüüm.
A bezbožnik ja debiil sünonüüm. Понимаете?
Teie sõnades on nagu lootust vähe, aga ilma lootuse ja armastuset on ka usk surnud. Lugupeetav, see on adekvaatne hinnang olukorrale, ilma milleta pole võimalik seda parandada. Ja kui sina nagu narkomaan oled laksualli ja paldeitad ja midagi ei mõista, sul on hea ja oled kusagil pilvedes, siis on see lihtsalt narkomaania ja kõik. Kui inimene mõistab oma olukorra, ainult siis võib ta seda muuta ja pääseda. Tagasi laste juurde. Nad ei käi koolis, vaatamata sellele, et läheduses keskkool ikkagi on. Miks siis? Koolis ei õpetata ju midagi head. Võib-olla te lihtsalt kardate. Muidugi kardan. See on hirm laste pärast. Ma olen ju lapsevanem, ma armastan neid. See pärast ka kardan. Kas te mõtlete, et kooli mõju on teie lastele suurem kui kodu oma? Kodu mõju on positiivne, kooli mõju negatiivne. Koolis on joomine, narkootikumid, kõlvakus. Õpetatakse valet. Kodus niisugust pole. Kodus on julgeolek, aga koolis on ohud. Milline loll küll lükkab oma lapse ise ohtu? Kool on ju narkobordell. Seal on menjetid vetsus ja narkomaania peale kooli. See pole ju alati nii. Mina ei taha oma lastega eksperimenteerida. Selge, langenud kooli mõju lastele on ikkagi suur. Te õpetate siis lapsi kodus. Kodus õpivad suurepäraselt 16. sajandist pärit õpikutest. Aga kus te võtate õpetajaid? Sealt samast. Põhiliselt õpetan neid ise. Olen neile ülevaataja, ülemus ja isand. Ikkagi olen nende isa. Muide, see on väga tähtis. Kui lapsed käivad koolis, lasteaias või instituudis, siis on neil liig palju ülemusi. Nad on segaduses. Kes on tähtsam? Minu lastel on üks autoriteet, mina. Aga meie allume Kristusele.
А у нас у всех начальник Христос.
Ощущаете ответственности?
Конечно. А дети знают, кому подчиняться. Это ж мои дети.
Тают-то vastutust. Muidugi. Ka lapsed teavad, kellele alluda. Nad on ju minu lapsed. Õpetan neile ajalugu, geograafiat, aga vene keelt ja aritmeetikat õpetavad õpetajad, keda kutsume just sealt keskkoolist. Õpetavad meil, aga maksame kõik ise. Väljast pole midagi vaja. Õpetajad õpivad enne ise vanade raamatute järgi ja pärast annavad tunde. Meie lapsed pole väga haritud. Noh, mida mõistetakse tavaliselt regulaarharidusel. Noh, nagu kõrgemat matemaatikat nad ei tea. Aga sellest on väga hea ettevalmistus ajaloos, usuõpetuses, geograafias. German Lvovits, oma usuga olete siis juba määranud laste tulevikku. Muidugi. Ma olen ju lapsevanem, aga kes siis? Ma mõtlesin, et võib olla lapsed ise. No muidugi. Kus seda enne nähtud, et ise? Kas televiisor või siis arvuti mängud õpetada? Kui vanemad ei määra, siis teevad seda järelikult kas pederastid või lesbid teleekraanidelt. Aga et keegi ei mõjuta, nii ei juhtu kunagi lugu peeta.
Конечно, я мне несколько десятков лет потерял на безбожную жизнь.
German, kas kahetsete midagi oma elus? Muidugi, kaotasin mõned aastakümned elades jumalatut elu. Vaatamata sellele, et teenisite miljoneid. Mis neist tolku? Te ei öelnudki, kui palju neid miljoneid oli. No, te ei küsinud. Kui palju siis? 250 miljonit. Ja see oli 90. alguses. Ja alguses. Praegu oleks umbes 5 miljardit. Kantsime raha kottidega ja vedasime autotäitega. Teie helesinine unistus Riazani oblastis luua riik, kus õiglus valitseb. See oli rumalus. Kõik, mis ma tegin, kaasa arvatud need 250 miljonit, oli lollus. Olin jumalatu ja see ei tee midagi tarka. Talle tundub, et ta teeb head, aga välja kukub kõik vastupidi. Jumalatu inimese õilsate eesmärkidega on sillutatud tee põrgusse, võiks öelda. Sellepärast, mida me siin üles ei loeks minu heategudest. Kõik oli kuri. Kõik hea, mis ma tegin, näiteks toetasin lastekodusid, ossin neile telekaid, videomagnetofone, andsin raha, ossime seda kaasaks, et rikutud toitu. Kõik see, mis tundus hea, oli vaid sulaselge kahju. Ehitasin kirikuid, aitasin kloostreid. Kõik see oli puhas kuri, sest selgus, et need polnud mitte õiged kirikud kloostrid. Vale õpetajad on nad kõik. Kui inimene on põrgu teel, siis ta ei saa teha head, võimatu. Head saab teha ainult Kristuses, õiges usus. Aga selleks tuleb tunda ajalugu. Muidu ei saa aru, kus on see õige
usk. То есть, когда человек идет на поводу у дьявола, он не может делать добра. Как бы ему ни хотелось этого, это невозможно. Добро можно делать только во Христе. То есть, правильно понимая вероисповедание. Только тогда можно делать добро. А для этого надо знать историю. Потому что иначе трудно понять, где правильное вероисповедание.
Это понятно. Когда мы...
Kui tulime teie küla väravasse, siis võttis meid vastu relvastatud inimene. Kas kardate maailma mõju? Kaitsete end relvaga? Parem toita oma armeed kui võõrast. Kui palju neid õigeid usklikke siis selles maailmas on? Kindlasti vähe. Vähe. Soodomas ja Gomorras oli ju ka ainult Lott oma perekonnaga. Kas peate seda enda teeneks, et teil on niisugune õige usk? Ei, Jumal on meile avantsi andnud ja et meil on need raamatud, milled ma teile täna kingin, oli eesõigus need läbi lugeda, omandada. Nüüd mõistan, kus meid peteti ja kus on tõde, millised teened, minul neid pole.
Kaki mõgud bõid zaslugi u človek, kator vsu žiis bõl bezbožnik? To jest, et prosto vabši.
Kas inimene saab usklikuks jumaliku valiku või inimliku soovi kaudu? Inimene valib. Ma vaatan siin külas ringi, vähesed on läinud seda teed. Ei, mõned ikka on ja mulle tundub, et õigeusklike read kasvavad. Otsustades selle järgi palju on meie külaliste hulgas mitte valeusulisi, aga õigeusklike. Kõik ei saa ju igavesti petta, pole võimalik. Eriti mehi. Naisi võib kaua eksitada. Sellepärast on valeõpetajate kogudustes rohkem naisi. Nad ei tunne tõde ära. Apostel Paulus ju ütles selgelt, naine olgu koguduses vaid. Valeusulistel jutlustavad põhiliselt
naised.
Aitäh, German Lvovits. Meie programm hakkab siin lõppema. Au Jumalale. Olen teile väga tänulik, et võõrustasite meid, aga pean tunnistama... Ühes saate tunnist on vähe, et lõpuni mõista. Kes on German Sterlikov? Parem lugege raamatuid, mis ma teile kingin. See on mõõtmatult kasulikum, kui rääkida minusuguse lolliga. Neil raamatute väärtust ei saa mõõta. Seetõttu lugege neid ja saage päästetud. Täitke kõik, mida nõuab Jumal ja pääsete taevariiki. See on lihtne. Täidad, saad autasu, ei täida, tuleb karistus. Kõik on aus. Aitäh, see oli German Lvovits, suur tänu.
Ühiskonna peegel.